Radio Cultura .eus.
Azpe Ibarran kokatutako herri txiki batean sortua, Fabien Urtanek bi pasio izan ditu gaztedanik, mendian ibiltzea eta irakurtzea. Paueko Unibertsitatean geologia ikasi ondoren, Sebastien Gorostiagekin bat egin zuen Lasako ametsalde etxaldean. Fabienek hartzein lanbideari buruz ez zekien ezer, baina Sebastien eta bere gurasoek beharrezkoa zuen laguntza ekarri zioten. Gaur egun, gazna ekologikoak ekoizten ditu eta etxaldearen komunikazioan aritzen da. Bestalde, irakurtzeko zaletasunak berriki aurkeztu duen urre eta altzairuaren bila, Enquête d'or et d'acier frantsesez, izeneko bere lehen eleberria idaztera bultzatu du. Fabienek, geologiaren, baserriko bizitzaren eta bere lehen eleberriaren historiaren arteko bidaia harrigarria kontatzen digu.
Bortuan, goizetan, zinez goizetan, ardiak biltzen ditut eta ikusten dut eguzkia ateratzen. Mendian, eta batzutan badugu laino itsasoa hemen, eta alimareko kolore ederrak badira, eta horrek ekartzen dit plazer handiena. Egunon, Fabien Urtan eniz, 37 urte ditut, eta hartzaena niz ametsalde etxaldean. Ni Azpe Ibarrekoa niz, eta tipitik ikusi nituen hartzainak mendian, eta gasna zinez maite dut, eta ordean beti pentsatu nuen oso irrati gasna egitea, eta bon, etorri da denbora azkenean. Tipitik azkar nintzen eskolan eta azkenean matematikak egin ditut eta gero unibertsitatean izan niz eta mendian egon nahi nuen eta ordean hautatu nuen geologia. Eta bon, ikasketak egin ditut Pauen eta gero Chamberin, baina ez dut lana atseman hemen bakarrik bulego batean. Eta bon, hor egon nintzen amak urtez, eta gero Sebastian ezagutu nuen, eta berarekin bazen aukera, lan egiteko aukera. Eta hor dian, din nintzen honat, gasna egiterat. Sebastian ene bizilaguna da, eta bebera hartzaina da ametsalde etxaldean, lasan gira, kasik bortuan, muño mendian, eta bon, etxalde tipi-tipi bat da, baditu ardiak, eta Sebastianek saltzen zuen esnea, eta bazen gasnatzeko aukera, ordean bazen lanpostu bat hartzeko, eta nik hartu nuen lanpostu hori. Ezen, inbeste, resa lana ustea, ez lan on bat manuen, bizitza bat, Pauen nintzen. Ordian, hautatu dut ikasketak egitea, laborantzako ikasketak, eta diploma ukaiten manuen, be ene azken lana ustea eta onat etortzea. Eta formakuntza bi urtez egin nuen eta par korespondantz. Diploma ukan nuen, eta gero utzi nuen ene lana, baina instalatzeko prozedura azkenean aski luzea zen. Kasik bi urte iraundu eta denbora honetan joan nintzen egualderat, euskara ikasterat, barnetegi batera, Lazkaon. Ordean itzultzean dena bagenuen ni plantatzeko eta gasnategia sortzeko zen baziren obrak egiteko, materiala erosteko eta dena sortu dugu, diru laguntzak baziren galde egiteko eta bon, dena ukan dugu eta gure lehen gasnak egin ditugu duela hiru urte. teoria ikasten da bakorrespondazaina gero. Sentzaba nuen, zenta hemen bazen Sebastian eta bere burasuak, haiek bazuten eskarmendua, eta haiekin ikasi nuen nik. Ez nuen deus ezagutzen azkenean. Fean. Ba nekien paper batean razion bat egitea, eta gero hartua eta belarra emateko. Ordian haiekin pixkanaka pixkanaka ikasi nuen, trompatu nuen ere hainitz, eta horrela ikasteten da. Eta lehen gasnak egiteko gauza bera zen. Ikusi genuen batzutan beste etxaldeetan, eta gero teoria ikasi nuen, baina lehen urtean trompatu behar zen. Jantzaba nuen zenta hemen bazen benetako mendiko etxaldea. Sebastianek eta bere burasoek dena egiten zuen kasik lehen bezala, haien manejarekin, baina ingurua errespetatzen eta animaliak errespetatzen ere. Ordian nik gasna biologikoa egin nahi nuen eta ezen deus aldatzeko hori ukaiteko. Ordian biolabela erreski ukan genuen. Eta gero guk maite dugu idokiren filosofia eta behukan dugu idoki labela zuzenki. Horrela tresna aproposabre nuen gasna on bat egiteko. Bai, beste realitate bat deskubritu dut. Baina azkenean hemen animaliak zaintzen ditugu, ordean dena egiten dugu haientzat, ez dakit nola esplikatu, baina bulegoan tenoreak badituzu eta joateko gogoa ala ez, baina hemen joan behar da lanerat. Animaliak dian behar dute eta esnea jeitzi behar da. Ordean be ez duzu galderik pausatzen eta egiten duzu lana pentsatu gabe, eta platzer handia hartzen dut lan honetan. Be lana beti aldatzen da eta baditugu kasik 10 edo 20 lan postu desberdinak etxaldean. Razioak egiten ditugu nutrizionist bat bezala, egiten ditugu gasnak sukaldari batek bezala, eta gero mekanika ezagutu behar da, eta nik maite dut ere marketing eta komerzializazio, baita ere bisitak antolatu, hori egiteko aukera dut, hemen. Oso irratiz hor marka gasnarekin, egiten duzu gasna eta 6 hilabete pasatu eta gero jastatzen duzu. Eta horrela ez duzu aldatzen errezeta erreski. Ordian errezeta desberdinak egin ditugu lehen urtean eta gero paper batean idatzi ditugu errezeta guziak eta hori. Eta gasna zahartu eta gero jastatu ditugu eta aukeratu dugu gasna aproposena, oberena guretako. Eta gero egokitu dugu errezeta hori zenta esnea aldatzen da, sasoinaren arabera. Neguan ez da bate udaberrian bezala. Eta errezeta egokitu dugu, eta be gure gasna ere deskubritzen dugu urtero. Gasna beti desberdin da. Batzuetan atxematen duzu zinez ona eta beste batzuetan ez duzu esplikatzen ahal, baina bon, ez da nahi duzun bezala. Eta hori belajaren arabera, baita ere aroaren arabera. Eta guk badugu gazitegi natural bat, eta be, temperatura eta ezetasuna ezin dugu kontrolatzen. Ordian horrek ere gasnaren gustua eragiten du. Astapenetik ba genekien balore hainitz bazirela gure gasnan. Eta hori erakutsi nahi genuen, zenta biologikoaren gustua eta idoki gustua ez da inbeste sentitzen, gasnen, eta hori dena erakutsi behar da. Eta hor dian, guk etxaldetik saltzen dugu gasna. Horrela diendea etortzen alda, ikustera nola pasatzen den, nola diren ardiak, eta ze materiala dugun gasna egiteko, zenta guk dena eskuz egiten dugu. Eta bon, ez da horrela etxalde guzietan. Etxaldea ezagutarazteko bazen internet, bai, eta ordian erabili ditugu sare sozialak, eta azkenean plazera hartu genuen hori egiten. Eta orain badugu kontu askion bat, diendeak segitzen du etxaldea, eta hemengo gora beherak, eta harremanak sortu ditugu haikin. Eta gero, onat diendea etorarazteko, bisitak antolatzen ditugu, astean bitan, eta gero urtean behin egiten ditugu ateidekiak. Fen, festa bat antolatzen dugu etxaldean. Eta, bai, bosteun pertsona ukan ditugu etxaldean, eta zinez kontan ginen. Eta antolatzeko ez zain beste zailaz, eta ogoita zazpi bolondrez baditugu, eta ordian guk bisitak egiten ditugu, eta besteek antolatzen dute janaria prestatzeko, eta gasna saltzeko, eta musika taldeak, edatekoak, eta hori. Sebastianen familian ari dira beti euskaraz, eta ordian ulertzeko gogoa banuen. Horrela hartu nuen denbura, eta bo, ikasteko ongi ikasi nahi nuen, ordian hautatu nuen barneteki bat. Urte bat pasatu nuen han, eta atera nintzen ez euskalduna, baina ongi ulertzen dut, uste dut orain, ordian, kontent. Zerotik asiz, aski zaila zen, astapenean, baina gero, bo, konten nintzen. Zen liseoan bezala, barnetegian ginen, lagunekin, beti goxaltzen, bazkaltzen, afaltzen elkarrekin, tabernetan, eta pixkanaka ikasten dituzu hitz batzuk, erabiltzen aldituzu, konten zira, eta bo. Fen, azkenean, baziren diplomak, eta bo, lan horri balorea emateko balio du. Polar hainitz irakurtzen ditut, ordean banituen historio hainitz buruan, eta bai sortu nuen liburu bat, poliziar liburu bat, me hasi nintzen idazten gasna egin haintzin. Horrela banuen demora gehiago idazteko, eta hemen bada leyenda famatu bat mendietan, Jolanen historioa, eta bo, zinez maite dut histori hori. Liburu hainitz irakurri ditut hortaz, eta ez dakit, atera da ene buruan historioa, pixkanaka, eta banuen idazteko gugora. Eta sortu nuen, eta gero banuen liburua, ez nekien zer egin hauekin, eta igorri nuen argitaletxe bati, eta bon, maitatu zuten, eta horrela atera da. Bi urtez idatzi dut, fin, idatzi nuen lehen bertsioa eski-erreski, fite, maina gero berri dazketak baziren, eta gero behar gitaretxeak zuzendu ditu gero hautsak eta hori, beste urte batez. Deitzen da Anket d'Orre d'Acier, eta ordian da garaziko neska baten historioa. Mendian egiten du memoar bat bankako olategian, eta atxematen du zerbait mendian. Historioa aldatzeko zerbait, eta hilik atsematen dute biharamunean, eta Chamberritik diten da inspektor bat, Eric Chevalier daitzen da, eta inkesta hori segituko du, eta hemengo lehien da, deskubrituko du. Zinez kontan niz. Hemen atxematen dut maite dudan dena, guztia. Eta mendia badut, ene ondoan, animaliak, gasnak prestatzen ditut, eta diende atope ikusten dut udan, eta neguan lasainiz, ordean kontent, benetan.
Radio Kultura .eus